Tak ako sme v pondelok list Hebrejom otvorili, kráčame na pokračovanie týmto listom v prvom čítaní a postupne tým, čo dnes počujeme, chýlime sa k záveru prvej z troch už dávnejšie, alebo teda v minulých dňoch spomenutých častí. Stále sa bavíme v tom kontexte druhej prvokresťanskej generácie, ktorá vo viere ochabla a konkrétnym životom podľa Evanjelia ju nenapĺňala, generácia alebo auditorium, keďže tento list bol ponajprv kázňou prvokresťanskou, ktorý však mal to vedomie, to poznanie i starozákonný základ a na tomto autor listu Hebrejom stavia. Konkrétnu predstavu, vyjadrenie Ježiša ako veľkňaza novej a večnej zmluvy, novú zmluvu ako takú, vykúpenie a spásu, ktorú Ježiš prináša. Pravda, cieľom tej kázne nebolo to, aby nejakým spôsobom teologicky pookriali, ale skrze tie vyjadrené skutočnosti o Mesiášovi, o veľkňazovi, o obete, o Ježišovom utrpení, aby oni sami svoju vieru obnovili a skutkami, reálnymi, konkrétnymi, svoju vieru aj napĺňali. Ja som tak spomenul hlavne v pondelok v tom všeobecnom úvode, že v zásade v tých troch kapitolách, ale tých troch častiach takto, v tých troch častiach nie je uvedené, že takto to je tá časť náučná, ako to má Pavol v svojich listoch, toto je tá povzbudzujúca, alebo tá praktická, morálna, ako taká, ale v tomto liste je to všetko takým spôsobom dané, že náuka je predkladaná a je to predkávané postupne znova a znova tými povzbudeniami, ktoré autor dáva. No a to, čo sme dnes počuli, tu sa spájajú také tri prvky tohto listu. Prvý, náuka tej prvej časti, ktorú sme rozobrali minulé dni. Pohľad na Ježiša, rozmer jeho božstva. V kontexte starého zákona, tých proroctiev a predpovedí. Pohľad na Ježiša, jeho ľudskú prirodzenosť z Dávidovho rodu, jedného z nás. Znova pohľad v kontexte alebo tou optikou starozákonných vyjadrení a toho, čo Sväté písmo prináša. V tom vyjadrenie toho dôvodu, prečo toto Boh robí, hriech a smrť, vykúpenie hriechu, odpustenie, nový život, spása ako taká, čo sme včera o tom hovorili. No a to, čo sme nepočuli medzi včerajškom a dneškom, tam je prvá taká väčšia starozákonná vzúka. Autor listu Hebrejom spomína tú epizódu, keď po vyslobodení z egyptského zajatia putovali do zasľúbenej zeme. Ako mnohokrát reptali, ako v zboru pri Meribe vlastne aj správili. Ako boli veľmi tvrdí a jednoducho ten dar Boží, akým spôsobom ľahko ho zhumpľovali alebo vymenili za čokoľvek také prízemné pozemské, čo by sme chceli mať. Radšej tajmi ťotročení, radšej tú genocídu, čo sme mali, radšej naše deti, aby zabíjali. Ale bolo to také náročné ako tu, keď kráčame tou cestou slobody. No a práve na to, akým spôsobom Boh postupne používa tých 40 rokov starozákonného putovania na púšti, aby keď im všetko bolo vzaté, len ten úkon viery im zostal, že Boh ich ochráni pred potulnými tuaregmi, že manna bude, že zo skaly voda príde, čo musel ľudský uveriť ako sorry Bože, kedy to spravíš, ako to spravíš a 40 rokov to robil. Kde postupne tá premena prichádzala, aby v tej obmene generácií tá nová generácia vo viere v Jahveho, v tom vedomí, že Boh pri nich stojí a s nimi kráča, aby potom podľa Božieho slova kráčala a do zasľúbenej zeme vstúpila. Takže toto použité ako predobraz aj pre tých druhej generácie prvokresťanskej, že od Boha ste všetko dostali. Ten predobraz vyslobodenia z Egypta, faraón mŕtvy, prekrúca Červené more, majú Boha slobody, nový život dostali. A čo s tým životom spravili? Z vody a z Ducha Svätého sme v krste boli obnovení, účasť na Kristovi máme. Hriech sa nám zmýva, Boh nám brány neba otvára, bratmi, sestrami Ježiša Krista sa stávame, ale tam je toto naše, čo my s tým spravíme. Či to v tej ochabnutosti viery sa nepodobá tým reptajúcim ľuďom na púšti, pripomeniem, čo sme v pondelok, útorok spomínali, teda akým spôsobom to ochabnutie bolo v kontexte všetkých tých vplyvov v Rímskej ríši, všetko toho pohanstva, toho, čo vnímali okolo seba, čo sa im núkalo, čo mohli žiť, a teda i postupne to rodiace sa prenasledovanie Diokleciánove, ktoré prichádzalo v tých 90. rokoch. Takže v kontexte tohto, ako keby sa pamätali alebo si uvedomili, že tá generácia predtým pri Meribe, čo sa proti Bohu stávali alebo nejakým spôsobom reptali, tak oni neboli tí, čo sa do zasľúbenej zeme dostali. Až pre tie obmenené generácie tá ďalšia tam prišla. No a tu vlastne vyjadrená plnosť to ich darov Božích v tom Kristovom vykúpení, čo nám brány neba otvára, zasľúbená zem Kanán je pred obrazom daru večného života, prechod cez Jordán, prechod cez smrť a tak ďalej. Tie symboly sme si viackrát vysvetľovali a hovorili o nich. Teda varovanie, že teraz je ten čas, ako oni mali, keď tú vernosť Bohu, tou púšťou života, tou náročnosťou, aby vyjadrili a vytrvali, aj tu sa im ponúka, že Boh naozaj s nimi ráta, brány neba im otvára, Ježiš pre každého z nich zomrel, ale na nich záleží. Či na tým nos ohrnú, alebo či odvahu majú a vytrvajú a budú sa snažiť podľa Evanjelia žiť a snažiť sa svoj život podľa Božej vôle aj rozvíjať. Jednej strane alúzia na ten deň prorocký, ten čas pavlovský, teraz je ten čas, keď konkrétne áno, môžem znova Bohu povedať, každý Boží deň je ten konkrétny deň, Kristovo vykúpenie je tu, od Boha všetko mám preto, aby som sa jasnažil a naplňal. Ale viac ide autorovi listu Hebrejom o tú perspektívu vytrvalosti a toho životného putovania, aby z tých jednotlivých rozhodnutí pre Boha sa vytvorila taká plná, hlboká, jadrná kresťanská cesta. Života ľudí, ktorí svoju vieru naplňajú a reálne ju žijú, či je všednosť, či je sviatok, či je akákoľvek okolnosť, ale majú odvahu a zároveň čnosti vybudované, že dokážu Krista nasledovať a svoj život dobrom aj naplniť. Keď to vnímame v kontexte toho evanjelia dnešného dňa, ak chceš, môžeš ma očistiť. To sú silné slova, ktoré hovorí malomocný na kolenách. Tam väčšinou v takej situácii, keď sa nachádzame, prosím ťa, pomôž, alebo niečo správ a tak ďalej, ale nie, že tá bytostná istota človeka, ktorý je malomocný a ktorý povie, ak chceš, tak som si istý, že tú moc máš. A zároveň i pokora a bázeň, nie som hoden toho daru, toho zázraku Boha. Ak chceš, úkon viery v pokore a bázni, ktorý je naplnený, na základe ktorého Ježiš i to uzdravenie a malomocného koná. To, k čomu ho pozýva, aby naplnil literu Tóry Mojžišovho zákona, akým spôsobom mal malomocný sa skrze levitického kňaza osvetiť, že sa môže späť zaradiť do izraelskej komunity a zároveň aj Bohu vďaku vzdať v tom vedomí ten Boží dar uzdravenia, ktorý sa mu dal. Ale práve ako tento starozákonný spôsob prekračuje, ten malomocný vyjadruje, ja som dostal niečo oveľa viac. To uzdravenie je znamenie Boha, že moja viera naozaj ma otvára pre tajomstvo Božej spásy a vykúpenia. A preto volám, kričím, túžim, prosím, druhým hovorím a žijem a svedčím, ja som našiel svojho Mesiáš, ktorý prekročil i tú Tóru v tom, je tu tá plnosť, je tu ten čas Boží, keď môžeme svoj život s jeho pomocou aj rozvíjať. Pravda, Ježiš mal ten dôvod, prečo mu to hovoril, nehovor o tom. V kontexte toho, aby ľudia netúžili po ňom, ho nečakali ako divotvorcu uzdravovateľa, čakajúc tie zázraky, ktoré vykoná uzdravenie, to boli len znamenia toho podstatného Božieho kráľovstva, teda aby to neprekrylo Božie kráľovstvo, ktoré bolo ohlasované. Avšak, keď i takto sa stalo, áno, vie, prečo to ten chlap spravil. Ako ten dar naplnil, ako ho zmenil. A možno iným spôsobom, ale predsa len naplno Ježiš ďalej kráča a tí ľudia si k nemu cestu našli, aby aj oni pochopili a uverili, že je tu ten čas, keď sa v živote môže niečo zmeniť a Boh to môže naplniť. Takže už len tá výzva každému z nás zostáva, aby sme uverili v našej viere, že každý deň je tým darom Božím a časom Božím. Keď sa môžeme snažiť, keď niečo môžeme porásť, s hriechom zápasiť, niečo zmeniť, čas, aby sme nerezignovali, ale vytrvali. A Bohu dovolili i dôverovali, ak chceš, môžeš, Pane. A On naozaj chce. On to z dreva kríža vyjadril, že chce v nás pôsobiť a chce nám požehnať a chce nám pomôcť, aby sme v obnovenej viere dokázali svoje životy ako cestu do neba naplniť. Amen.